olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə xəbərətər proqramda. Belişi biz aparırıq. Mən Ülkə Rakif qızım.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi Orta Dağda da dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız AM 1530 və 1296 tezlikləridir.
Bizi internetdə də qulaq asa bilərsiniz. Həm arxivdən tələblə, həm də canlı. Ünvanımız belədir. www.azadlıqradiosu.az.
Hələlik saatın baş xəbərləri.
İnguşetiya.ru internet portalının yaradıcısı qətlə yetirilib.
Bugün Avropa Birliyi liderləri Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər.
Bugün ATƏT-in Parlament Assambleyasının xüsusi elçisi Bakıya səfəri gözlənilir.
Bugün müsəlmanların müqəddəs Ramazan ayının birinci günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. İnguşetiya.ru internet portalının yaradıcısı Maqomed Yevlayev qətlə yetirilib. O dünən başından aldığı güllə yarasından ölüb. Həmkarları iddia edirlər ki, Moskvadan qayıdan Yevlayevi İnguşetiya millisinin əməkdaşları təyyarənin pilləkənindən zorla maşına otuzdurub naməlum istiqamətə aparıblar. Bir qədər sonra Yevlayevi başından aldığı ağır güllə yarası ilə Nazran şəhərinin təcili yardım xəstəxanasına gətiriblər. Lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Rusiya prokurorluğunun nümayəndəsi bildirib ki, hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb araşdırma aparılır. İnguşetiya.ru internet portalı Rusiyanın Qafqazdakı siyasətinə tənqidi yanaşması ilə tanınırdı. İyun ayında Moskva məhkəməsi ekstremizmə çağırış səbəbi ilə portalın bağlanması haqda qərar çıxarmışdı. Lakin bundan dərhal sonra Yevlayev başqa ad altında yeni web səhifə açmışdı.
Xəbərlərimiz davam edir. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun Azərbaycanda prezident seçkilərini monitoring üzrə missiyasının rəhbəri Boris Firles bugün Bakıya gəlir. Büronun Azərbaycanda prezident seçkisinin monitoring ilə bağlı 30 nəfərlik uzun müddətli müşahidəçilər missiyası sentyabrın 7-sində fəaliyyətə başlayır. Qısa müddətli 450 müşahidəçi isə oktyabrın 15-də, yəni seçki günü Azərbaycana gələcək.
Bugün ATƏT-in Parlament Assambleyasının xüsusi elçisi Goran Lenmarkerkin də Azərbaycana səfəri gözlənilir. Bu yaxınlarda Gürcüstan üzrə xüsusi nümayəndə təyin edilmiş Lenmarker eyni zamanda Dağlıq Qarabağa görə Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişəni də yoluna qoymağa çalışır. Azərbaycandan sonra Lenmarker Gürcüstana həftənin sonunda isə Ermənistana getməlidir. Bu xüsusi nümayəndə təyin edildikdən sonra onun regiona ilk səfəridir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa Birliyi ölkələrinin rəhbərləri bugün Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə eləmək üçün toplaşırlar. Brüsseldə keçiriləcək fövqəladə iclası Fransanın prezidenti Nikola Sarkozi çağırıb. Gözlənilir ki, birliyə daxil ölkə rəhbərləri tələb eləyəcəklər ki, Rusiya Gürcüstanın ərazisindəki bütün nəzarət məntəqələrini ləğv eləsin, hərbi qüvvələrini sülh sazişinə uyğun olaraq münaqişədən əvvəlki yerinə qaytarsın. Bir neçə Avropa ölkəsi, xüsusilə Polşa təklif eləyir ki, Rusiyaya qarşı sanksiya tətbiq olunsun, amma Fransa bu təklifin tərəfdarı deyil. Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, Avropa Birliyi sanksiya tətbiq eləsə, Rusiya buna qarşı ölçü götürməyə hazırdır. Rusiyanın prezidenti həm də deyib ki, ölkəsi Gürcüstanın separatçı regionları, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaqla bağlı qərarını dəyişməyəcək. Gürcüstanın prezidenti Mixail Saakashvili Avropa Birliyinin bu iclasını böyük prosesin başlanğıcı aldandırıb bildirib ki, Avropa Birliyindən dəstək gözləyir. Gürcüstandakı son vəziyyətlə bağlı birazdan yenə danışacağıq.
Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib ki, Gürcüstanla münaqişədən asılı olmayaraq, Rusiya qərb ölkələrini qaz və neftlə təchiz etməkdə davam eləyəcək. İnterfax agentliyinə müsahibəsində Vladimir Putin deyib ki, qərbə verilən neft və qazın azaldılması da nəzərdə tutulmur. Bundan öncə Britaniyanın Daily Telegraph qəzeti yazırdı ki, Avropa Birliyi Gürcüstandakı hadisələrlə bağlı Rusiyaya sanksiya tətbiq edərsə, Moskva qaz və neft ixracını azaldacaq.
Meksika körfəzində neft istehsalı tamamilə dayandırılıb, çünki Qustav qasırğası New Orleans şəhərinə çatıb. 2 milyona yaxın sakin New Orleans və digər körfəz sahilindəki ərazilərdən köçürülüb. Qasırğa özündən bugün Amerika prezidentliyinə Respublikaçı namizəd John McCain, Respublikaçılar Partiyasının qurultayını açılış mərasimini nəzərdə tutulandan qısa keçirib. İndiyə qədər Qustav qasırğasından 80-dən çox adam həlak olub.
Amerika hərbi qüvvələri bugün İraqın qərbindəki Ənbər əyalətinə nəzarəti yerli hərbçilərə təhvil verəcəklər. Bu, yerli təhlükəsizlik nəzarətinə veriləcək İraqın 18 əyalətindən 11-cisi olacaq. Ənbər əyaləti 2003-cü ildən bu yana Sünni ərəblərin Amerika hərbi qüvvələrinə qarşı mübarizə apardığı mərkəzlərdən biri idi. Amma 2006-cı ildə Sünni liderləri Əl-Qadəyə qarşı Amerika qüvvələri ilə birləşəndən sonra ərazidə zorakılıq halları azalıb. Hazırda 25 min Amerika əsgərinin Ənbər əyalətində olduğu bildirilir.
Və bugün müsəlmanların Ramazan ayının ilk günüdür. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilər Şurası Ramazan ayının başlanması münasibəti ilə fətva verib. Qədir və Əhya gecələri ayın 18-i, 20-si, 22-si və 26-sına düşür. Oruçluğun son günü Ramazan bayramı isə oktyabrın birindədir. Bu haqda da birazdan ətraflı danışacağıq.
Xəbərlər bu qədər. Hər saat başı ən son xəbərləri 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Həmçinin azadlıqradiosu.az saytında da xəbərlərin mətnini yerləşdiririk. Xəbərətər verilişi az sonra davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Siz Azadlıq Radiosunun səhər verilişini dinləyirsiniz. Xəbər ətəri. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır. Ona qədər 101.7 FM-də olur. Saat 8-dən 9-a qədər bizi həm də orta dalğada dinləmək mümkündür. AM 15.30 və 12.96 tezliklərində. Bu səhər bizə qulaq assaz, axıra qədər qulaq assaz nələr eşidəcəksiniz?
Bu həftə niyə bütün dünya Azərbaycan haqqında danışacaq?
Bakıda dindarlar polisdən niyə incik düşdülər?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da çatdıracağıq.
Payızın ilk gününün ilk payız nəfəsi. Bugündən ölkədə hava dəyişir. Sinoptiklərin məlumatından da xəbər tutacaqsınız və eşidəcəksiniz ki, Bakı metrosunda qiymətlər bahalaşa bilərmi? Bütün bunlar haqda bugünkü xəbərətərdə danışacaq. Hələli isə 9-a 8 dəqiqə işləyir. Bu həftə yəqin ki, bütün dünyanın diqqəti Azərbaycana dikiləcək. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney'nin Qafqaza səfəri bu həftə başlayır. Cheney Azərbaycanda, Gürcüstanda, Ukraynada, bir də İtaliyada olacaq. Reuters agentliyi yazır ki, Kremlin sərt tənqidçisi kimi tanınan Çeyni regiona gəlir ki, Rusiyanın arxa qonşuluğundakı müttəfiqlərinə dəstəyini gücləndirsin.
Agentlik yazır ki, Rusiya Gürcüstana hücum eləyəndən sonra Amerika istəyir bu səfəri ilə regiona mənəvi dəstək versin. İnandırsın ki, buradakı öhdəliklərinə sadiqdir. Brookings İnstitutunun direktoru Daniel Benjamin Reuters'a deyib ki, Çeyninin səfəri Moskvaya mesaj olacaq ki, bu regionda prinsiplərinə sadiqdir. Bəs rəsmi Bakıya necə bu səfər lazımdırmı? Vüsali Əlibəyli bu barədə danışacaq.
Dick Cheney'nin Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və İtaliyaya səfəri bu həftə baş tutacaq. Avqustun 28-də Dick Cheney'nin ofisində keçirilən briefingdə bildirilib ki, səfər zamanı Gürcüstandakı proseslər Amerika-Azərbaycan münasibətləri müzakirə ediləcək. Dick Cheney sentyabrın 3-də Bakıda Prezident İlham Əliyev və onun komandasının üzvləri ilə görüşəcək. Politoloq İlqar Məmmədov hesab edir ki, ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Bakıya səfərinin əsas məqsədi Azərbaycanın mövqeyini öyrənməkdir.
Yəni Azərbaycan rəhbərliyi ciddi mi Avroatlantik inteqrasiya məsələlərinə baxır, yoxsa qeyri-ciddi? Bu, Rusiyanın son əməllərindən sonra Rusiya meylliliyi artıb Azərbaycan rəhbərliyində, yoxsa yox? Məlum olsa ki, Prezident Əliyev Avroatlantik inteqrasiya istiqamətində elə də ciddi və qətiyyətli deyil. Onda yəqin ki, Birləşmiş Ştatların Azərbaycana qarşı siyasətində müəyyən dəyişiklikləri gözləməliyik.
İlqar Məmmədov qeyd edir ki, buna səbəb Rusiyanın ABŞ-la ciddi rəqabətə girməsidir və bu rəqabətdə Azərbaycanın kimin tərəfində olub-olmaması həm Azərbaycan, həm də NATO üçün olduqca vacibdir.
Əgər Dick Çeyni səfəri zamanı Avroatlantik inteqrasiya istiqamətində Azərbaycanın o qədər də qətiyyətli olmasını görməsə, onda yəqin ki, Azərbaycan rəhbərliyi daha sərt tənqidlə üzləşəcək, qərb tənqidi ilə üzləşəcək və məncə bu heç təkcə tənqidlə deyil, təsirlə də davam etdiriləcək.
Dick Cheney'nin Bakıya səfəri zamanı enerji məsələləri də əsas diqqət mərkəzində olacaq. Ağ evdə keçirilən brifinqdə verilən məlumata görə, vice prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi vurğulayıb ki, İlham Əliyevlə Dick Cheney'nin danışlığı İlham Əliyevin neft naziri olduğu dövrə təsadüf edir. Neft araşdırmaları mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban isə düşünmür ki, enerji resursları ilə bağlı müzakirələr neft marşrutlarına təsir etsin.
Yeganə məsələ onların təhlükəsizliyini və ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz nəqliyyat dəhlizinin fasiləsiz, təhlükəsiz, stabil işinin bərpa edilməsinə dair iki tərəfli və region dövlətləri arasında məsələlərin müzakirəsindən gedə bilər.
Dikçinin ofisinin rəsmisi bildirib ki, Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli, beynəlxalq ictimaiyyətin İran sardan narahatlığı, Azərbaycanda demokratiyanın və qanunun aliliyinin gücləndirilməsi ilə bağlı başqa mühüm məsələlər də var.
Misal Əli Bəylinin söhbətinə qulaq astıq. İndi Çeynin səfərini şərh eləyənlər demokratiyadan əsasən söhbətin axırında danışılır.
Yəqin ki, bu da Gürcüstan münaqişəsi ilə bağlıdır.
Münaqişə diqqəti demokratiyanın üzərində nisbətən yayındırıb son vaxtlar. Bakıda keçən həftə polis dindarlara məsciddən kənarda ibadət eləməyə icazə verməyib. Elanlardan sonra bu haqda danışacaq.
Bir bəstəkarı bir nazirə açıq məktub yazmağa nə vadar edir? Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Firudun Allahverdinin məktubunda Bakının nəqliyyat sistemi ilə bağlı hansı iradlar vardı? Bakının nəqliyyat sistemi doğrudan mı məktubda yazıldığı kimidir? Sizin Nəqliyyat Nazirinə üz tutmaq imkanınız olsaydı, ondan nə soruşardınız? Nə istəyərdiniz? Nə tələb edərdiniz? Can Bakının 1 sentyabr qonağı, Nəqliyyat Nazirinə açıq məktubun müəllifi, bəstəkar Firudun Allahverdi və Nəqliyyatçı Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin rəhbəri Məzahir Rüstəmov olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişi bugün də saat 12-də olacaq. Mən qeyd edim ki, keçən həftə bizim müxbirlərimiz həftə boyunca Azərbaycanda ictimai nəqliyyatın problemlərini araşdırıblar. Müxbir saatı verilişində toplanıb bu araşdırmalar hamısı bizim saytımızdan www.azadlıqradiosu.az saytında verilişlər bölməsində siz arxivdən həmin reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Birazdan bizim başqa bir reportajımız olacaq metro nəqliyyatındakı problemlər haqda, amma bu verilişimizin axırında olacaq.
İndi isə biz Əbubəkir məscidində baş verənlərə yenidən qayıtmaq istəyirik. Partladılan Əbubəkir məscidinin dindarları keçən həftə İçəri şəhərdə Ləzgi məscidi kimi məşhur olan Aşurbəy məscidində namaz qılmaq istəyiblər, amma polis onların bir hissəsini məscidə buraxmayıb ki, içəridə yer yoxdur. Məsciddən bayırda isə namaz qılmaq olmaz, çünki deyirlər ki, ətrafdakılar üçün narahatlıq yaranır.
Dindarlar da polisdən narazı qalıblar. Konstitusiyanın 48-ci maddəsinə görə dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi, əgər ictimai qaydanı pozmursa, sərbəstdir. Həmkarımız Marif Çingizoğlu bu məsələ ilə maraqlanıb, bütün tərəflərin fikirlərini toplamağa çalışıb, ekspertlərdən biri deyib ki, dindarlara belə qadağa qoyması onları radikallaşdıra bilər. Reportaja qulaq asaq.
Ölkə başçısına müraciət edir. Bu ailənin başçısı da o. Məsələdə ailədə problem olanda ailənin başçısını həll edir hər şey. Və şəxsən İlham Əliyevə bu vəziyyətlə maraqlansın və ölkə götürsün.
Ləzgi məscidi kimi tanınan İçəri şəhərdəki Aşurbəy məscidinin nümayəndəsi Ramin Həmzəyev deyir ki, onlara məlum deyil niyə polis dindarların bir qismini məsciddə cümə namazı qılmağa buraxmayıb. Məscidə aparan yolların hamısını bağlayan polislər isə bunu dindarların təhlükəsizliyi həm də məsciddə yer olmaması ilə izah edirlər. Amma dindarlar iddia edirlər ki, məsciddə yer olmadı. Bildirən polislər saat 11-dən etibarən cümə namazına gələnləri geri qaytarıblar. Halbuki həmin vaxt məscidin 30%-ə qədəri boş olub. Bir də bu qadağa həmin Aşurbəy məscidinin bir neçə metrliyindəki cümə məscidinə aid olmayıb. Məscidin 20-30 metrliyində yolu bağlayan polislər cümə məscidinə gedənləri məscidə buraxsalar da Aşurbəy məscidinə getmək istəyənlərin hamısı geri qaytarılır. Dindarlar hesab edirlər ki, bu müəyyən adamların dinə qadağa qoymaq istəyidir. Amma hadisə yerində olan dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Gündüz İsmailov belə düşünmür. O hesab edir ki, əslində bu dindarların küçədə namaz qılmasının qarşısını almağa yönələn bir addımdır. Gündüz İsmailov deyir ki, bir neçə gün əvvəl dindarlara müraciət olunub ki, onlar məsciddən kənarda namaz qılmasınlar.
Məscidin içində nə qədər yer tutursa, o qədər ibadət eləmək üçün insanlar gedə bilərlər. Məsciddən kənarda, yəni küçədə namaz qılmaq olmaz.
Gündüz İsmailova görə məscidlər arasında ayrı seçicilik qoyulması barədə məlumatlar da həqiqət deyil. Onun sözlərinə görə əgər Aşurbəy məscidinin yanındakı Cümə məscidinin qarşısında da ibadət edənlər olsa, onlara da icazə verilməyəcək. Əgər Əbubəkir məscidindən gələn dindarlara Aşurbəy məscidində yer yoxsa, onda niyə onlar bu məscidin qonşuluğundakı Cümə məscidinə getmirlər? Dindar Ramin Həmzəyev deyir ki, onlara imkan verilsə, burada hər hansı problem görmürlər. Amma Ramin Həmzəyev deyir ki, Cümə məscidində namazın fərqli qılınması məsələsi var.
Bu məsələ barədə heç söhbət qaldırılmayıb, yəni doğrudan da qaldırılmayıb, və o tərəfə heç müraciət də olunmayıb və o tərəfdən də bizə belə təklif gəlməyib. Yəni ki, sözsüz ki, təklif gəlsə, sözsüz ki, baxılacaq bu məsələyə.
Dinşina Salim Altay Göyüşov isə deyir ki, problemi dindarlar yox, bu problemi həll etməyə çalışanlar yaradır. O isə bilir ki, doğrudan da hökumət dindarların küçədə ibadətlə məşğul olmasının qarşısını almaq istəyir. O hökumətin bu narahatlığını sentyabrın ilk günlərindən başlayan orucluqla bağlayır. Altay Göyüşov deyir ki, adi cümə günlərindən fərqli olaraq orucluq vaxtı həmin dindarların sayı bir neçə dəfə arta bilər.
Bu əlavə problemləri yarada bilər. Yəni sayı həddən artıq çoxalda bilər. Ətraf məscid ətrafı yerləri ki, problem yarada bilər insanlara. Bu bir mənalıdır. İkinci tərəfdən bilirsiniz ki, ölkənin ən çox insan toplayan, belə deyək, dindar toplayan məscidi olan Əbubəkir məscidi bağlanıb və Əbubəkir məscidinin bağlanması ordu olan cəmaatın da digər məscidlərə səpələnməsinə gətirib çıxarır. Və bütün bu problemlər var. Ona görə hesab edirəm ki, doğrudan da problemi həll etmək istəyirlər. Amma təəssüf ki, seçilən yol yenə də tutaq ki, məsələnin həllinə kömək eləyə bilməz.
Altay Göyüşova görə polisin məsələyə müdaxiləsi əslində dindarların radikallaşmasına səbəb olur. Bu baxımdan da o hesab edir ki, problem dini komitə səviyyəsində həll olunmalıdır. Onun sözlərinə görə bu iş polisə yox, dini icmalara rəhbərlik edənlərə həvalə olunmalıdır ki, onlar icma üzvləri ilə özləri danışsınlar və məsuliyyəti də onlar daşısınlar. Dinşuna Salimə görə əks halda dindarların zorla məscidlərdən uzaqlaşdırılması yaxşı bir şey vəd eləmir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi isə hesab edir ki, təriqətindən asılı olmayaraq istənilən dindar istədiyi məsciddə ibadətlə məşğul ola bilər və narazılıq üçün hər hansı bir əsas yoxdur. İdarənin Elm və Təhsil şöbəsinin müdiri Mirəziz Seyidzadə hesab edir ki, təriqətlərin hamısının bir yerdə namaz qıldığı məscidə əgər hər hansı problem yaranmırsa, belə bir problem Bakıda çətin ki yaransın.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinledik. Keçen həftədə Əbubəkir məscidinin dindarlarını polis idarəsinə aparıb saqqallarını zorla qırxırdılar, amma Daxili İşlər Nazirliyi bu məlumatı qəbul eləmir. Əbubəkir məscidi Vəhabi məscidi kimi məşhurdur. Yeri gəlmişkən bir məlumat da diqqətinizə çatdıraq. Polisin dindarları məscidə buraxmamasına bağlı bir video material yerləşdirmişik saytımıza 3wazadlikradiosu.az saytına. Əgər maraqlıdırsa sizin üçün gəlib saytımıza baxa bilərsiniz bu video materiala. Buyur Ülvə.
Marif həmin hadisə yerindən videonu da çəkib gətirmişdi. Bugündən Azərbaycanda Ramazan ayı başlayır. Biz də bütün müsəlmanları müqəddəs Ramazan ayı münasibəti ilə təbrik edirik.
Orucunuz qəbul olsun deyirik. Qafqaz müsəlmanlarının məlumatına görə bugün iftar 20-29-da, yəni saat 9-a 29 dəqiqə işləmiş açılır. Bu haqda birazdan da danışacaq. Hələlik isə verilişimiz artıq yardan keçir. Xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. İnguşetiya.ru internet portalının yaradıcısı qətlə yetirilib.
Bugün Avropa Birliyinin liderləri Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər.
Bugün ATƏT-in Parlament Assambleyasının xüsusi elçisinin Bakıya səfəri gözlənilir.
Və bugün müsəlmanların müqəddəs Ramazan ayının birinci günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri dünən İstanbulda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanla görüşüb, nazirlər əsasən Qafqaz təhlükəsizlik paktını müzakirə ediblər. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan belə bir təşəbbüslə çıxış edib ki, Qafqazda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün pakt imzalansın.
Şənbə günü Azərbaycanlı nazir Elmar Məmmədyarov Türkiyədə belə bir
görüş keçirmişdi
ki, bu həftə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Türkiyə səfəri gözlənilir. Rövşən Rayboğlu xəbər verir.
Dünün Gürcistan'ın Xariciler Naziri Ekat Keşelaşvili İstanbul'da seferde olarken deyib ki, Avrupa Moskvanın ekspansiyonist siyaseti karşısında özünü təhlükəsiz hiss edə bilməz. Türkiye'nin Xariciler Naziri Ali Babacan onunla danışıqlardan sonra ülkesinin Gürcistan'ın ərazi bütövlüyünü desteklediğini deyib. Ama hələlik Gürcistan'ın Qaradəniz Pot Limanı Rusya koşumlarının nəzarətində kalır. Şehir sakinleri Veleci'de Gizo Damenia ümit bəsləyirlər ki, Avropa liderleri Gürcistan'ın tərəfini tutarlar. Biz korku içinde yaşayırıq. Burada tanklar var, cephe xətti, biz acılıq geçiririk. Biz Almanya, Amerika, Fransa, İtalya ve Büyük Britanya'dan, bütün dünyadan kömək umuruq. Avqustun 8-də Gürcistan qoşunlarının separatçı Cənub Osetiya regionunu yenidən Tbilisinin səlahiyyətinə qaytarmaq uğursuz cəhdindən sonra bu ölkəyə Rusya qoşunları soxuldu. Rusya 5 gündən sonra ateşkəs razılığına uyğun olaraq həmləsini dayandırmasına baxmayaraq, onun Gürcistan ərazisindən qoşunlarının tam çıxması tələbinə əməl etməyib. Avqustun 26-da Moskva Cənub Osetiya ilə Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown dünən deyib ki, Avropa Birliği liderlərinin görüşündə bir daha o məsələni qaldıracaq ki, Rusiya mütləq Gürcistanın ərazi bütövlüyünü tanımalı, qoşunlarını isə hərbi əməliyyatlardan əvvəl tutduqları mövqelərə qaytarmalıdır. Cənab Brown bəyan edib ki, Rusiya böyük səkkizlər kimi tanınan dünyanın ən böyük sənayeləşdirilmiş ölkələr təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı və Dünya Ticarət Təşkilatı kimi nüfuzlu beynəlxalq qurumların yüksək səviyyəli görüşlərində iştirak etmək istəyirsə, özünü məsuliyyətli aparmalıdır. Gordon Brown həmçinin NATO Şimali Atlantik Müdafiə İttifaqını Rusiya ilə əlaqələrini yenidən nəzərdən keçirməyə, onun təcavüzünə məruz qalan Gürcistanı və eyni təhlükə ilə üzləşən başqa ölkələri himayə etməyə çağırıb. Eləcə də Rusiyanın neft və qazından Avropanın asılılığını azaltmağa. Britaniya baş naziri telefonla söhbətində Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev xəbərdarlıq edib ki, Moskvaya Gürcistan məsələsində Avropadan qətiyyətli reaksiya gözləməyə dəyər. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı bəyan edib ki, Gürcistanda 20 nəfərə yaxın yerləşən müşahidəçilərinin sayını 100 nəfərə qədər artırmağı nəzərdə tutur. Eyni zamanda Rusiya baş naziri Vladimir Putin Avropa Birliyi liderlərini sammitdə sağlam düşüncə nümayiş etdirməyə çağırıb.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətinə qulaq astıq. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytında bir sorğu keçiririk. Gül Yerevana geçsin, getməsin. Sorğuda iştirak edənlərin 77% deyir ki, Abdullah Gül Yerevana getməsin, Ermənistan işğalçı dövlətdir.
14% deyir ki, getsin, bu Qafqazda sabitliyə kömək eləyər. Cavab verməyə çətinlik çəkirəm deyənlər isə 7%-dir. Onlar fikirləri yoxdur Abdullah Gül Yerevana getsin ya getməsin. Bu ilə bağlı hər hansı bir fikrə malik deyirlər.
Sizin deyəcəyiniz varsa bizim saytımıza gəlin, nəticələrə, faizlərə siz də təsir edə bilərsiniz. Və Gürcistan rusiyalılara viza verilməsini dayandırıb. Avqustun 30-undan Gürcistanın bütün nəzarət buraxılış məntəqələrində Rusiya vətəndaşlarına vizaların verilməsi artıq dayandırılıb. Gürcistanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında belə deyilir.
Bəyanatda deyilir ki, sentyabrın 8-dən sonra Rusiya vətəndaşları üçün vizalar yalnız Gürcistanın xaricdəki diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluq idarələrində veriləcək və rusiyalılar Gürcistana yalnız 3-cü ölkə vasitəsilə gedə biləcəklər. Buna qədər rusiyalılar Gürcistana vizanı $20 ödəməklə bilavasitə Tbilis aeroportunda və ya sərhəddəki nəzarət buraxılış məntəqələrində alırdılar.
Gürcistan ümumiyyətlə avqustun 29-undan Rusiya ilə bütün diplomatik əlaqələrini kəsib Rusiyaya Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanıyandan sonra. Bu xəbəri də sizə biz öz saytımızdan oxuduq, azadlıqradiosu.az saytından. Birazdan yerli qəzetlərin nədən yazdığından xəbər tutacaq. Dalğanı dəyişməyin, sırada mətbuat icmalıdır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
İzverilişinə Xəbərətərdən dərhal sonra 9:25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik səfirdə Xəbərətərdir.
Və hələlik Hələlik 9-a 23 dəqiqə keçdi. Bugün çıxan qəzetlərin icmalına keçək. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışacaq. Bugün Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərinin manşetləri əsasən eyni mövzudadır. Vəhabilər dövlətlə silahlı toqquşmaya çıxdılar. Bu iki qəzet yazır, sələfi məzhəbindən olanları nəzərdə tutur vəhabilər deyərkən.
Qəzetlər həmçinin Ramazan ayının başlanmasına da geniş yer ayırıblar. Ramazandakı oruc tutmaq, orucun pozulmasına bağlı məsələlərə geniş yer ayırıblar.
İndi də ətrafla. Vəhabilər dövlətlə silahlı toqquşmaya çıxdı, yazır Azadlıq qəzeti. Trend News-un bölgə müxbirinin rayonun hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbəyə istinadan verdiyi məlumata görə insident sələfilərin Azərbaycana qanunsuz keçmək istədiyi zaman baş verib. Qusar rayon prokuroru Vamiq Əsədov bildirib ki, hadisə zamanı daxili qoşunların bir əskəri də öldürülüb. Prokurorluq hadisənin təfərrüatları ilə bağlı əlavə məlumat vermir. Bu hadisənin kim tərəfindən törədildiyinin məlum olmadığını, hadisəni törədən şəxsin qaçdığını deyib. Daxili qoşunların mətbuat xidmətindən də məlumatı təsdiqləyiblər qəzetə, Azadlıq qəzetinə. Siz 101.7 FM-də bizim buraxılışlarımızı izləyin. Biz də hadisə ilə bağlı təfərrüatları sizə çatdırmağa çalışacağıq. Azadlıq qəzetinin başqa bir yazısı dini separatizmin astanasından dövlət zor tətbiq etməkdən əl çəkib bu şəraitin səbəblərini araşdırmalıdır, yazır müəllif. Söhbət deməli Vəhabi kimi məşhur olan sələfilərin saqqallarının zorla qırxılmasından onlara məscidlərdə namaz qılmağa məhdudiyyət qoyulmasından gedir. Azadlıq qəzeti yazır ki, vətəndaşın sahib olduğu dünya görüşünün birdən-birə dəyişməsini araşdırmalı olan dövlət qurumlarının bu dəyişkənliyə əsas verən faktorları ortaya çıxarması lazımdır. Praktikadan da göründüyü kimi, vətəndaşın dövlətin təklif etdiyi hüquqi mexanizmlərdən razı qalmaması, təmin olunmaması başqa istiqamətlərə meyllənməni artırır. Bu halda hüquqi dövlətin olub-olmaması sualı meydana çıxır. Hüquqi dövlət varsa, vətəndaş niyyət təmin olunmamalıdır. Bu, Azadlıq qəzetinin şərhi idi.
Ramazan ayı ilə bağlı məqaləsində Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, oruc tutan şəxs əgər bilərəkdən bir şey yesə və ya içsə, orucu batildir. Yemək əsnasında süb azanı vaxtının çatdığını bilən şəxs yeməkdən əl çəkib ağzındakı tikəni çıxartmalıdır. Əgər bilərəkdən tikəni utsa, orucu batildir. Oruc tutan şəxs bilmədən və ya unudaraq bir şey yesə və içsə, orucu batil olmaz. Dişlərin arasında qalmış yemək qalıqlarını bilərəkdən udmaq orucu batil edir. Yeni Müsavat qəzetində Ramazan ayına bağlı geniş məqalə dərc olunub.
Metroda hakim dil rus dilidir. Yeni Müsavat qəzetinin başqa bir yazısıdır bu. Konkret olaraq Bakı metropolitenində kassa aparatlarının yaddaşı indiyə qədər dəyişdirilməyib. Bu səbəbdən sərnişinlər giriş kartını yüklətdirən zaman onlara rus dilində çek təqdim olunur. Qeyd eləyək ki, əvvəlki illərdə də bu məsələyə toxunulmuşdu, amma metropoliten bu yazılanlara məhəl qoymayıb. Birazdan metrodakı başqa problemlər haqqında da danışacağıq, bir reportajımız olacaq.
Azərtac yazır ki, Aşbağın payız sessiyasında Azərbaycanla bağlı məsələ müzakirə olunmayacaq. Azərbaycan Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadə deyib ki, Azərbaycan ilə Avropa Şurası arasında əməkdaşlıq getdikcə inkişaf edir. Son zamanlar qurumun rəsmiləri də bəyanatlarında Azərbaycanda gedən prosesləri müsbət qiymətləndirirlər. Aydın Mirzəzadə bildirib ki, Azərbaycan Aşba əməkdaşlığının birinci mərhələsi milli qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, ölkənin üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, indiki mərhələ ölkədə qəbul edilən qanunların ekspertizasının keçirilməsidir. Qurumun layihələrində dövlətin iştirakı Azərbaycanın iştirakı ilə bağlıdır. İkinci mərhələ yazır Azərtac.
Bu məlumatı azertac.com saytı yerləşdirmişdi. Xəbərətər verilişi davam edir. Yəqin ki, Azərbaycanda metrodan ucuz heç nə yoxdur. Cəmi 5 qəpiyə. Metro büdcədən dotasiya ilə yardımla işləyirindi.
Ülvə həmkarımız Gülnur Rafiq qızı bu dəfə metroya mikrofonla düşüb maraqlanıb ki, Bakı metrosu necə işləyir? Ucuz ətin şorbası kimi yoxsa?
Yox.
İctimai nəqliyyat sistemləri sırasında ən rahat və gediş haqqına görə ən ucuzu sərfəlisi metrodur. Elə buna görə də cəmiyyətin əksəriyyəti bu nəqliyyat növündən daha çox istifadə edir. Lakin sərnişinlər son vaxtlar metroda da narahatçılıq doğuracaq dərəcədə sıxlığın olmasından qatarların bəzən 5-8 dəqiqəyə də gecikməsindən narazıdırlar.
Çox basırıq olur, çünki vaqonların sayı azdır. Bakı Soveti stansiyasının təmirinə əlaqədar olaraq fasilələr yaranır. İntervallar çoxalıb, vaqonların sayı azalır. Nə minmək olur, nə
başa düşmək olur.
Metrodan çox tez istifadə edirəm. Bəzən səhər-səhər çox basa-basa olur. Metroların arası çox olur. Arası 2 dəqiqə olunca bəzən olur 4 dəqiqə, 5 dəqiqə.
Sıxlıq cəmaatın işdən çıxan vaxtı olur ümumiyyətlə. Səhər bir də axşam olur.
Səhərlər çox olur. Oradan hamı işə tələsir. Arsızsan 8-in yarısından. Səhər saat 10-a kimi çox basa-basa olur. Çünki qatarlar baxırsan ki 4 dəqiqədən 5 dəqiqədən bir gəlir. Bu azalsa, yəni daha tez-tez gəlsə o qədər yaxşı olar.
Sakinlər deyir ki, metroda nəfəs almaq olmur. Hava tənzimləyici qurğular işləmir.
Onsuz da çoxlu adam olur, basa-basa olur, nəfəs almaq çətin olur. Ancaq pəncərələr açıq oldusa bəxtimiz gətirdi. Heç olmasa biraz hava işləyir. Daxili ventilyasiya yoxdur. Yəni işləmir heç bir vaqonlarda.
Hava şəraiti elədir ki, çox istidir də. Adam da dolu olanda adam heç metroya minmək istəmir. Elə deyirsən ki, ayaqla uçu gedin. Bu havasızlıqdır metrolar.
Nizami metrosunda apardığımız sorğu zamanı məlum oldu ki, metroda havasızlıq və sıxlıq olmasına baxmayaraq bu nəqliyyat növündən istifadə edənlər daha çoxdur. Bunun da əsas səbəbi gediş haqqının ucuz olmasıdır.
Bizim üçün əlverişlidir. Həmi qiymət cəhətdə, həmi də ki, rahat gediş gəliş.
Nizami metro buraxırsa gəlirik, rahat avtobusdan basa-basa olur, amma belə yaxşıdır.
Mən razıyam ümumiyyətlə metronun istifadəsində ən yaxşı nəqliyyat növüdür demək olar ki, hal-hazırda. Belə baxanda həm ucuz qiymət baxımından, həm də ki, vaxtında çatmaq baxımından.
Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov son vaxt qatarlarda sıxlığın olmasını təsdiqləyir və deyir ki, bu normal qəbul olunmalıdır, çünki sərnişin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə bir neçə dəfə artıb.
Sıxlıq olacaq da, sərnişin çoxdur, sıxlıq olmalıdır. Səbəbi yoxdur, əhalinin çoxluğu var. Biz əgər 2002-ci ildə 109 milyon aparırdıqsa, bu il 200 milyon sərnişin aparırıq. Qiymətlər bəli, 5 qəpikdə onun ümumi sərnişin artımı çoxdur.
Tağı Əhmədov deyir ki, metro qiymətlərinin artması gözlənilmir.
Heç bir danışıq getmir və heç bir danışıqa da ehtiyac yoxdur. Metro ilə bu 5 qəpiyə işləyib işləyəcək. Artım gözlənilmir.
Metropolitenin rəisi deyir ki, metronun təhlükəsizliyi üçün hər bir şərait yaradılır. Ötən gün bu məqsədlə 40 ədəd metro cihaz nəzarətçi polislərə aparılır.
Gülnur Rafiq qızı metrodakı problemlərdən danışdı. İndi yenə də saytımıza qayıdaq. 3wazadlıqradiosu.az saytında biz həm də forum keçirik. Bu dəfəki forumumuzun sualı Moskva Dağlıq Qarabağ Respublikasının da müstəqilliyini tanıya bilərmi? Sualımız belədir. Əli yazır Bakıdan ki, Azərbaycan nefti dünya bazarına çıxarılan neftin cəmi 1%-dir. Ona görə heç kim Azərbaycana görə 3-cü dünya müharibəsi eləyən deyil.
Adam imzalı dinləyicimiz Moskvadan yazır. Moskvadan belə bir hərəkət gözləyənlərə gözlənilir və hazır olmaq lazımdır.
Mübariz yazır bundan ki, NATO və Avropa Birliyi Gürcüstanla Rusiya arasında müharibənin Azərbaycan neftinin üzündən çıxardığını bəyan etdilər. Müharibə başlayarkən Rusiyanın hansısa dövlət məmuru Rusiya hesaba qatmadıqları üçün ABŞ və Qərbi suçlayıblar. Mübariz yazır bunu Bonna.
Londonlu nazir imzalı dinləyicimiz yazır, ciddi və aktiv siyasət güdməliyik. Hər hansı gözlənilməyən sürprizə hazır olmalı. Gürcüstan konfliktində də daha aktiv ola bilərdik. Əlimizdə bəhanə də var idi. Marnaulin bombalanması, necə deyərlər, bir daşla iki quş vura bilərdik. Birincisi, Rusiya Gürcüstandakı marağımızı qoruya bilmə siqnalı verərdik ruslara və regionda aktiv faktor təşkil edən ünsür olduğumuzu göstərə bilərdik. Bunu edərkən də təmkinli və ehtiyatlı davranmalı, ruslarla açıq konfrontasiyaya getməməliydi. İkincisi, ABŞ gözlərini açardı və Azərbaycanın yeri gəldiyində Gürcüstan üzərində söz sahibi olduğunu Vaşinqtondakılara göstərərdi. ABŞ buna yalnız sevinəcəkdi. Onlara kəmərlərin təhlükəsliyi Gürcüstandan daha önəmlidir. Bu şərhi də, bu mesajı da Azər bizə Londondan yazmışdı.
Bu bizim dinləyicilərin yazdıqlarıydı. Əgər sizin də deyəcəkləriniz varsa bu barədə gəlin 3wazadlıqradiosu.az saytına və öz mövqeyinizi bildirin. Biz də efirdə imkan olduqca səsləndirəcəyik. İndi isə xəbərlər verilişi artıq sona çatır.
Hava
sonda
məlumatı.
Hava məlumatı. Bugündən başlayaraq Rusiyadan daxil olan soyuq hava kütlələri ilə əlaqədar sentyabrın 3-nə qədər ölkə ərazisində hava sərinləşəcək. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosuna verilən məlumata görə temperatur 5-7 dərəcə aşağı düşəcək.
Rayonlarda da bugün hava soyuq olacaq. Dağlıq rayonlarda şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Qərb rayonlarına hətta dolu da düşəcək. Bugün günün ikinci yarısından başlayaraq cənub küləyi şimal küləyi ilə əvəzlənəcək. Əsasən yağan leysan yağışlarla əlaqədar qədər çaylarda sululuq artacaq. Bəzi dağ rayonlarında sel gələcəyi də istisna olmur. Beləcə payız özünü artıq göstərir yavaş-yavaş ömrünü bizə bağışlayır.
Hava məlumatını da çatdırdıq və sonda xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq. İnquşetiya.ru internet portalının yaradıcısı qətlə yetirilib.
Avropa Birliyinin liderləri Gürcüstandakı vəziyyəti bugün Brüsseldə müzakirə edəcəklər.
Bugün ATƏT-in Parlament Assambleyasının xüsusi elçisinin Bakıya səfəri gözlənilir.
Və bugün müsəlmanlar müqəddəs Ramazan ayının birinci günüdür. Və biz də verilişimizin ikinci saatında Ramazan ayına bağlı mütəxəssisdən fikirlər soruşacağıq, Ramazan ayı ilə bağlı məsləhətləri soruşacağıq. Saat 9-dakı verilişimiz 101.7 FM-də efirdə olacaq.
25 dəqiqə sonra yenidən burada olacağıq. Bu dəfəki xəbər ətəri sizə biz təqdim elədik. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Ülviyyə Əsədzədə. Dalhan Dəyişmin İndi Azadlıq Radiosunda İz Mədəniyyət proqramı başlayır. 25 dəqiqədən sonra görüşənə qədər.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi baray, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
İnsanlıq tarixi, mədəniyyət tarixi hər şeydən öncə çağdaş olmaq istəyənlərin, ləyaqətlə yaşamağı bacaranların tarixidir. Şamaxılı Həbib Əfəndi kimi insanların, Əfəndizadələr nəslinin tarixidir. Təklənmiş və tək-tək güllələnmiş Əfəndizadələrin, toxluq, mənlik, bilginlik və azadlıq simvolları olan bütün bir ailənin. Bu iz Həbib Əfəndinin və bütün Əfəndizadələr soyadını daşıyanların izi olsun dedik və güllələnmiş qardaşlar radiodastanını hazırladıq. Bələşçimiz bu nəsil haqqında Mövlanə Hacı Məcid Əfəndi kitabını yazmış Professor Babaxan Niyazlıdır.
Babaxan müəllim, xoş gördük.
Sağ olasınız.
Babaxan müəllim, Həbib Əfəndi kimdir sualının? Hansı qısa cavabı var? Məsələn, Şamaxlılar ondan söz düşəndə güllələnmiş nəsil ifadəsini işlədilər.
Bəli, bu həqiqətdir. Ona görə ki, bunlar 30-cu ildə üç qardaş bir kürəkən xalq düşməni kimi bir gecə evlərindən tutulub gətiriliblər. Sentral türmə deyilən, Bakıda belə bir türmə olub. Ora,
mərkəzi türmə.
Mərkəzi türmə, bəli. Bir 3-4 gündən sonra da bir gecə dördünü də güllələyiblər. Bunların da günahı nədir? Məsələ burasındadır ki, bunlar 18-ci il erməni-müsəlman qırğınında bunlar türk qoşunlarının tərkibində, ondan sonra özlərinin yaratdıqları atlı dəstə ilə ermənilərə qarşı vuruşublar, müəyyən insanları, müəyyən əraziləri erməni soyqırımından xilas eləyiblər. Bir də ki, bunlar böyük bir ruhani ailəsindən olublar. Bunların atası adlı sanlı böyük bir mövlanə dindar olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda, xüsusilə Şamaxı şəhərində elmin, mədəniyyətin, təhsilin yaradıcılarından biri olublar, hərəkət verici qüvvələrindən olublar. Bunların atası Hacı Məcid Əfəndi İstanbulda, Bağdatda, Tiranada, 4 şəhərdə ali təhsil alıb, ruhani təhsili alıb və gələndən sonra da bu adam Şamaxıda böyük bir din başçısı olub. Demək, quberniya qazisi, Bakı quberniyasının, müsəlman məclisinin bu böyük bir məclisidir, sədri olub bu adam, eyni zamanda Cuma məscidinin baş imamı olub.
Şamaxıda əfəndi müraciəti nə dərəcədə yayılmışdı?
Şamaxıda da əfəndi müraciəti əslində din adamlarına, din başçılarına, necə deyirlər, xalq tərəfindən sevilən, xalq tərəfindən hərəkətinə, biliyinə, tərbiyəsinə yüksək qiymət verilən adamlara müraciət formasıdır. Amma əslində əfəndi sözü bizim dilimizə Yunanlardan gəlib. Cənab mənasında işlədiblər Yunanlar. Sonra Yunanlardan o söz keçib türklərə. Türklərdə də müəyyən vaxtlar bu müraciət forması olub. Flankes Efendi, Ahmet Efendi, Mehmet Efendi filan. Sonra yavaş yavaş bu çörülüp dini tutula.
Bir vaxtlar Azərbaycanda da gözü tox, beyni tox, mərd və ağayana adama Efendi deyə üz tutar və igid mənasına gələn Əfə sözünün fərqinə varmazdılar. Aclıq və yoxsulluq, sürgün və dustaqlıq sınağından çıxmaq, zülmün, zorakılığın top tüfənginə, mənliyi tapdıyan xislətinə qarşı duruş gətirmək iyitlik istəməzmi bəyəm? Çox yüzdən əfəndilər sındı, tavariş və komissar qırıntısı oldu, əyildi, büzüldü, süründü, öldü, gerçək əfəndilərsə tutuldu, ancaq sınmadı, asıldı, ancaq əyilmədi, güllələndi, ancaq ölmədi, sadəcə unutduruldu, Şamaxlı Həbib əfəndi kimi, bütün əfəndi oğulları kimi.
Onda dönək yenə Həbib Əfəndiyə.
Bəli.
Özünü necə yetişdirdi? Nə etdi? Nə edə bilmədi Həbib Əfəndi?
Həbib Əfəndi Hacı Məcid Əfəndinin üçüncü oğludur. Təxminən 1860-cı illərdə bu adam anadan olub. Bu anadan olandan sonra anası vəfat eləyib. Bu qardaşların kiçiyi kimi biraz ərköyün olub evdə. Amma o vaxtı da Şamaxıda nə isə bir Hacı Məcid Əfəndiyə qarşı bir cərəyan yaranıb, bir dəstə yaranıb. Bu biz intriqa deyirik. Ona qarşı ərzə yazmaq, şikayət eləmək filan bəyəmən bunlar nə qədər hökumətə ora bura ərzə yazıblarsa hər şeydə bu adam təriflənib, bəraət qazanıb, qayıdıblar böhtana. Və buna böhtan atıblar ki, sənin oğlun gedib Mirzə Ələkbər Sabirin tiyanını yıxıb dağıdıb, sabınlarını yerə töküb. Sonra Hacı Məcid Əfəndi də öz əfəndi şərəfini çox gözləyən adam olub. Bu istəmib ki, bunun özünün ailəsinin haqqında belə bir söhbət olsun. Bu söhbətin çox dərininə gedib. Hətta qubernatordan da xahiş edib ki, bunu mənim evimə sürgün eləyin. Amma Sabir gəlib özü müraciət eləyib ki, Hacı, bu uşağın heç bir günahı yoxdur. Mənim tiyanım yıxılıbsa, mən sənə şikayət eləməliydim. Sən nə bu cəmaatın sözünə baxırsan? Amma nə isə burada Həbib Əfəndi çox möhkəm atasından inciyib. Öz onun əsli adı Həbibullahdır. Və bu bir gün acıq eləyib çıxıb. Gedib İstanbula. Bilmirəm indi bu ola bilsin, bəlkə elə atasından bir məktub aparıb, yoxsa bilirmiş atasının orada dostu kimdir. Bu gedib Hacı Əhməd Paşanın yanına. Hacı Əhməd Paşa Ənvər Paşanın, Nuru Paşanın atalarıdır. Bu kişi çatan kimi bunu öz oğulluğuna himayəsinə götürüb, Züleyxa adında qızını buna adaxlayıb, amma bu izdivac baş tutmayıb, çünki qız çox tez vəfat edib.
Yəni evləniblər amma.
Belə evləniblər, amma nəsil olmayıb. İstanbulda... Başqa şəhərlərdə, məktəblərdə müəllimlik eləyib. Amma bir vaxtı hardadsa demək 14-cü ildə bunu göndəriblər Hələbə vali. Bu gedib Hələbdə vali, qubernator deyirik də biz. Vali işləyib. Lakin bu 18-ci ildəki, bu 2-ci dünya müharibəsi filan bəyə mən Türkiyənin o vəziyyəti araya düşəndə, bu hələ o vaxta qədər Şamaxıya gəlməmişdi.
Amma atası yaşayırdı onda.
Atası 1908-ci ildə rəhmətə getmişdi. Amma o atasının hüzrünə də gəlməmişdi. O qədər incimişdi ki, bu dünyada bu qarışıqlıq başlayanda 18-ci ildə Həbib Şamaxıya gəlməli oldu. Həbib Şamaxıya o vaxtı gəldi ki, Şamaxıda erməni-müsəlman qırğınının birinci mərhələsi qutarıb. Şamaxıda belə oldu da, Gəncə atlıları, Gəncə qoşun gələnə qədər qırdılar, elədilər. Onlar gələndə ermənilər qaçdılar, çıxdılar, getdilər. Sonra ikinci dəfə qayıtdılar. Bax, bu arada Həbib Əfəndi gəldi Şamaxıya. Həbib Əfəndi Şamaxıya gələndə bu vəziyyəti gördü. Həm də eyni zamanda Həbib Əfəndi bilirdi ki, Ənvər Paşa nazirdir, xariciyyə nazir, hərbiyyə naziridir və onun belə bir planı var ki, qoşun göndərsin bura. Eyni zamanda Məmməd Əmin Rəsulzadənin, başqa bizim nümayəndələrimizin də Türkiyə ilə bu danışıqları vardı. Belə bir razılığa gəlmişdilər ki, Azərbaycanlı müsəlmanları, Şirvanlı, Qarabağlı müsəlmanları, Gəncəlləri bu erməni soyqırımından xilas eləmək lazımdır. Və ona görə də bu vəziyyəti görəndə, o vaxtı Qocaman Bəyev var idi, Şamaxının qəza rəisi idi filan, bunlar yığışdılar, bir məktub yazdılar. Ənvər Paşaya. Və bu məktubu götürdü Həbib Əfəndi, qayıtdı İstanbula. Bu İstanbula qayıdanda buna İstanbulda dedilər ki, bəs bu qoşun formalaşır. Başında da Nuru Paşadır. Nuru Paşa artıq təyin olub. Bu qoşun formalaşır getməyə Azərbaycana.
Birləşdirirdi Həbib Əfəndini Qafqaz Türk ordusunun komandanı Nuru Paşa ilə.
Yaxın dostluq, baş tutmayan qohumluq. Çünki Ənvər Paşada, Nuru Paşada qaynı hesab olunurdu bunun. İkinci qardaşı hesab olunurdu. Çünki bu, siz təsəvvür edin, 80-ci illərdən 18-ci ilə qədər bu 20-30 il eləyir. Bu illər ərzində bu ailədə yaşamışdı. Bunlar bunu oxutmuşdular, böyütmüşdülər, adam eləmişdilər, cəmiyyətə qoşmuşdular. Ondan sonra bu Nuru Paşa Naxçıvan tərəfdə idi o vaxtı. İranın Naxçıvan tərəfində idi. O Naxçıvana gəlməyə hazırlaşırdı. Əhməd Cavad ilə bunlar ikisi gəldilər, qoşuldular Nuru Paşanın qoşununa. Və Nuru Paşa qoşunu ilə bunlar gəldilər, nəhayət Gəncəyə çıxdılar.
1918-ci ildə Nuru Paşanın Qafqaz İslam ordusunun tərkibində Azərbaycana gəlmiş, bu xilaskarlıq mücadiləsində əlində silah iştirak etmiş Turançı şairimiz Əhməd Cavad Bakının azad edilməsi münasibəti ilə Bismillah adlı şeirində yazmışdı. Atıldı dağlardan zəfər topları, yürüdü irəli əskər, bismillah. Oxan sarayında çiçəkli bir qız, bəkləyir bizləri zəfər, bismillah. Babaxan yazılının unudulmuş millət xilaskarı məqaləsindən.
Bunlar Gəncəyə çıxanda Məhəmməd Hadi də qoşuldu bunlara. Məhəmməd Hadiyə bir ordu ruhanisi vəzifəsi verdilər orada. Və bunlar Türk qoşunun tərkibində Mürsəl Paşanın, Nuru Paşanın və başqa paşaların komandası altında bunlar gəldilər Göyçaya, keçdilər Şamaxını xilas elədilər, gəldilər Bakını xilas elədilər və bu vaxtı bir o Mahmud Əfəndinin mən tapa bilməmişəm, amma bunun bir Mahmud Əfəndi adında qardaşı da olub. O Mahmud Əfəndi də bu dəstədə olub. O Göyçayda olanda eşidib ki, Həbib buradadır, o da gəlib qoşulub. Ən kiçik qardaşları Mahmud Əfəndi olub. Lakin o harda ölüb, harda itib bu məsələ barədə bir məlumat tapa bilmədim. Yəni, yoxdur.
İtkindir o, belə çox.
İtkindir. Və bunlar gəlib demək, Bakını da xilas eləyəndən sonra, o ki 18-ci ilin sonunda Nuru Paşa qayıtmalı olub da qoşunu İran, bu qayıtmayıb. Bunun qayıtmamağının da səbəbi o olub ki, bunun atasının sonuncu arvadından arvad 4 də balaca uşaqlar qalmışdı. Bu da subay adamı idi, evsiz ailəsiz. Bu da qayıtmadı Türkiyə. Qaldı Şamaxıda bu ailəni götürdü, öz öhdəsinə başladı bu ailə ilə bunları dolandırmağa.
O günə ki, demokratik cümhuriyyət oldu, daha sonra bəli, Bolşevik işğalı gəldi.
Bolşevik işğalı gələndə bu Şamaxıdan qaçdı, getdi Göyçaya.
Şamaxlı Əfəndizadələr nəslinin tarixçəsi böyük tarixin ayrılmaz parçasıdır, deyilmi? Hür və özgür yaşamaq, çağdaş dünya ilə bütünləşmək istəyənlərin tarixidir, deyilmi? Zülmə, zorakılığa, dərəbəyliyə hər an, hər dəqiqə və hər yerdə dirəniş göstərənlərin tarixidir, deyilmi? Unutdurulmaq istənən, ancaq unudulmayanların tarixidir, deyilmi? Biz bu radio dastanı elə Babaxan müəllim kimi unudulmuş millət xilaskarı və Türk ordusunu Azərbaycana gətirən adam adlandırmaq istəyirdik. Ancaq sonra fikrimiz dəyişdi. Babaxan müəllimlə söhbətdən sonra bu radio dastanı güllələnmiş qardaşlar adını verdik.
Soruşmaq istəyirdim ki, Bolşevik dönəmində necə davrandılar?
Bəli, bu qaçdı getdi Göyçaya. Eyni zamanda bunun Şamaxıda olan qardaşları da, Mustafa Əfəndi də, o biriləri də, bunlar da Şamaxdan köçdülər, getdilər Diyallı kəndi var İsmaillıda. Bunların ata kəndləri Diyallı kəndidir, oradandılar. Bunlar da ora getdilər. Bu vaxtı Mustafa Əfəndi atasının əvəzinə həmi quberniya qazisi idi Şamaxıda, həmi müsəlman məclisinin sədri idi, həm də müftü seçilmişdi. Amma getmədi Tiflisə o. Arada gedirdi, idarəyə bir baş çəkirdi, bir məsələ filan olanda bu ailəsini aparmadı, getmədi. Bu Şamaxıda yaşadı. 18-ci ildə də ermənilər bunun evini yandırdılar. Bunun evini yandırdılar, bu ailəsi ilə filan ilə köçdü getdi, Diyarlı kəndində yaşadı. Amma Həbib Əfəndi Göyçayda yaşadı. 30-cu illərə qədər başladılar bunların haqqında müəyyən materiallar adamlar toplamağa. Məlum oldu ki, demək o vaxtı ermənilər Lahıç kəndinə girə bilməmişdilər. Niyə girə bilməmişdilər? Demək bu qardaşlar Diyallı atlıları deyilən bir dəstə yaratmışdılar, silahlı dəstə. Bu dəstə Niyal dağında kəsdi ermənilərin qarşısını, orada böyük vuruşmaları filan oldu. Ermənilər böyük itkilər verib dala qayıtmalı oldular da o kəndlərə zərər verə bilmədilər. Yəqin ki, o vaxtı da bilirsiniz ki, Bolşevik hökumətində vəzifələrin mərkəzində, başında duranla əksəriyyət ermənilər idi. Ermənilər də heç vaxt Türk millətinə, müsəlman millətinə qarşı olan öz kinlərini unutmamışdılar. Əksinə onlar intiqamçılıq yolu tutmuşdular. Və bu mənada bunlar təkcə elə bu əfəndiyevlər döyür. Bizim 37-ci ilə qədər o repressiya uğrayan böyük ziyalılarımız, böyük alimlərimiz, böyük görkəmli şəxsiyyətlərimiz hamısı onların əli ilə sürgünə göndərdilər. Onda da demək 30-cu ildə bu üç qardaşı, iki qardaşın Diyallıdan, bir kürəkənlərini Quşəncədən, zadı da Həbb əfəndini də Göyçaydan tutu gətirdilər Bakıya, mərkəzi türməyə. Bir qədər burada saxlayandan sonra bir gecə dördünə də bir məhkəmə elədilər güyə. Dörd nəfərin məhkəməsi 15 dəqiqə çəkdi. Hökmünü verdilər, dördünü də güllələdilər.
Mustafa Süleyman Efendiler Diyalı kəndindən və Siraj Efendi Quşəncə kəndindən 1930-cu ilin aprel ayının 12-sindən 13-nə keçən gecə həbs edilərək Bakı şəhərinə, o zaman Sentralin adlanan həbsxanaya gətirildilər. Ayrı-ayrı kameralarda saxlanan bu şəxslərin əzablı istintaqları 2 ay 20 gün çəkdi. Bu günlərdə Həbib Əfəndiyə yemək gətirən analığına pencəyini yuyulmaq adı ilə göndərdi. Pencəyin tikişləri altında onun analığına yazdığı qısa bir şeir gizlətilmişdi. Həbib Əfəndi yazırdı. Əcəb bəxti mənim bəxtim, qazamatda həsir taxtım, əcəb cahi cəlalım var, yanımda saldat amadə. Uzaqda qohum qardaşım, sizə ərzi salamım var. Əcəb halım yaman oldu. Səriyyəyə xəbər olsun. Gedib dostu vəfadarım. Mən gedim kimə yalvarım. iyulun 7-sində Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin üçlüyü cəmi 1-2 saat çəkən məhkəmə iclasında onları Azərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsinin 2-ci hissəsinin 72-ci maddəsi ilə dövlət əleyhinə, kolxoz quruluşunun əleyhinə və ümumiyyətlə antisovet fəaliyyətlərinə görə təqsirli bilərək ən yüksək cəzaya, güllələnməyə məhkum etdi. Az sonra onların dördü də güllələndi. Babaxan Yazılının Unudulmuş Millət Xilaskarı məqaləsindən.
Necə oldu ki, bu məsələnin izinə düşdü?
Bu məsələnin izinə, qızım, mən ixtisasca tarixçi deyirəm. Mən iqtisadçıyam. Amma mən tarixi sevənəm. Bir də məndə bir milli xüsusiyyət var. Mən millətimin tarixini çox sevirəm. Və bütün tarixləri də oxuyuram, baxıram ki, mənim millətimin tarixi o qədər saxtalaşdırılıb, o qədər ağ vərəqələr var, deyilməmiş sözlər var. Mən sizə inandıram, bu kitab çıxana qədər bəlkə Şamaxın özündə ki, adam burada nə işlər görmüşdü bu nəsil. Şamaxıda da Hacı Mövcud Əfəndini tanımırdılar. Tanıyanlar da bəd sözlər danışırdılar onun haqqında. Ona görə mən məcburdum ki, bu işi axtarım. Amma taleb belə gətirdi ki, mən bunun nəvələrindən biri ilə tanış oldum. Ancaq mən bir şeyə üstünlük verdim. Sözə yox, sənədə. Çünki burada mənə çox sözlər danışdılar və bu kitab gəldi ərsəyə çıxdı yorundan.
Siz məqalənizdə onu unudulmuş millət xilaskar adlandırmışsınız.
Bəli.
Bu xilaskar Bakıya gəldi, Nurupaşanın komandanlığı altında orada da. Nələr gördü Bakıda? Nələr var?
Bunlar bu Bakıda nələr gördüsə, bunu biz indi 18-ci il o qırğının tarixlərini oxuyanda görürük ki, nələr olub. Bu tarixdə yazılanları gördü bu. Bu Şamaxıda yüzlərlə, minlərlə insanların öldürüldüyünü. Gəldi Gəncəyə, baxdı ki, ermənilər müsəlmanlara nə qırğınlar törədiblər. Körpə uşaqları da qırıblar, evləri yandırıblar, qocaları öldürüblər. Keçdi Göyçayda bu vəziyyəti gördü. Bakıya da gəldi, sadəcə bir misal. Bunlar Bakını alandan sonra bir gecə bunlar dincəlməliydilər. Bunlara müəyyən mehmanxanalarda yer göstərdilər ki, gedin orada. Gəldilər, girdilər mehmanxanaya, qravatın, adyalın qaldırdılar, gördü artıq dolu qandı. Belə bir vəhşiliklər gördü bu adam. Bu adam ən belə bicanə adamlarda belə bir vəziyyəti görəndə buna dözə bilməzdi. Bu adam da buna dözmədi. Bu eyni zamanda Nur Paşanın qoşunu ilə Qubaya da getdi. Hətta getdilər Qubada bir nəfər xaini də onlar astılar. Müsəlmanların arasından bir nəfər xain onu astılar oradakı. Mən ona unudulmuş deməkdə də məqsədim oydu ki, çünki mən bu yazını yazana qədər heç yerdə bu adamın adı yox idi. Düz 18-ci ilin o qırğını haqqında arxiv sənədləri vardı, filan vardı, Bəhmən vardı, Həbb Əfəndinin adı orada yox idi. Əhməd Cavadın adı orada yox idi. Məhəmməd Hadinin orada adı yox idi. Mən Əhməd Cavadın əsərlərini oxuyandan sonra gördüm ki, Əhməd Cavad nə yazıb. Bunun xalqın bu vəziyyətə düşməsinin birinci səbəbi odur ki, biz müəyyən vaxtlarda müəyyən kənar hakimiyyətlərin altında olmuşuq. Özümüzün vahid bir devlətimiz, vahid bir quruluşumuz olmayıb, alıblar əlimizdən bunun hamısını. İdeyamıza təsir ediblər, dinimizə təsir ediblər, əxlaqımıza təsir ediblər. Amma biz 200 ilə yaxın Rus imperiyasının, Rus şavinizminin təsiri altında olmuşuq, təpici altında olmuşuq. Yenə də biz öz dinimizi, dilimizi qoruyub saxlamışıq, mədəniyyətimizi saxlamışıq.
Nurpaşa, Həbib Əfəndinin və digər silahdaşlarının müşayiəti ilə Bakının təzə bir məscidinə getdi. Yol boyu onu ucu-bucağı görünməyən saysız-hesabsız xalq kütləsi şanlıq və minnətdarlıq sədaları ilə alqışladı. Küçələrdə və məscidin həyətində iğni atsaydın yerə düşməzdi. Məscidin içində Onar Zeynabdin Tağıyev başda olmaqla Bakının əyan və şəfləri, Türkün yüksək rütbəli zabitləri və paşaları, müsavat hökumətinin üzvləri, milyonçular, kübarlar, ziyalılar və ruhanilər qarşıladı. Hacı Zeynabdin Tağıyevin kiçik qızı Sara xanım deyirdi ki,
mən arvatlar üçün ayrılan yerdə, pərdə arxasında idim. Nuru Paşa minbərə qalxdı. Minbərin o tərəf bu tərəfində qara ələm, yəni dini bayraq sancılmışdı. Ələmlərdən birinə yapışdı. Fəsahətlə, təmkinlə danışdı. Uca boy, gözə gəlimli, bir qədər arıq adamdı. Gözəl, mərdanə üzü, zəkalı gözləri vardı. Əynində Türk paşası hərbi libası. Şinilin hər iki tərəfində parıldayan düymələr düzülmüşdü. Saçı, bığları qara. O danışanda məscid sükuta qərq olmuşdu. Hamı heyran qalmışdı. Gözlərimizin önündə qeyri-adi bir qəhrəman dayanmış idi.
Babaxan mənim, haradadır Həbib Əfəndinin məzarı?
Həbib Əfəndinin məzarı yoxdur. Nə Həbib Əfəndinin, nə Mustafa Əfəndinin. Çünki bunlar güllələniblər sentralli türmənin özündə. Və bunları aparıb hara atıblarsa, çünki biz bu məsələ ilə axtardıq. Çünki adalarda güllələnənlərimiz var. Orada da getdilər, axtardılar, qazılar bir yerdən 20 adamın sümüyü çıxdı. Ona görə də bunun məzarı yoxdur.
Necə bilirsiniz, Əfəndizadələr nəslini tanımaq, indiki nəslə, özəlliklə yeni yetmələrə nə verir?
Mən elə bilirəm ki, burada bir ibrət, bir nümunə məsələsi var. Hacı Məcid Əfəndi 1879-80-ci ildə Şirvanda, Qarabağda, Gəncədə böyük aclıq olub. Bu aclıq vaxtı 1000 ailəni saxlayıb bu adam. Gəlib məscidə molla təyin olunub, baş molla. Baxıb ki, 50 nəfər molla oturub burada, lağlaq eləyirlər özü üçün, hökumətdən havayı pul alırlar. Razılaşıb ki, hər 100 ailəyə bir molla kifayətdir. Hər 100 ailəyə bir molla hesabı ilə mollanı saxlayıb qalanlarını ixtisara salıb. Və oradan qənaət elədiyi pulla məscidin yanında həm məktəb tikirib, həm də məktəbdə oxuyan uşaqların yaşaması üçün yataqxana tikirib. Şamaxıda bir maarif komissiyası yaranıb. Maarif komissiyasının sədri Hacı Məcid Əfəndi olub. Üzvləri Salamovlar, Abdullayevlər və s. bu adamlar olublar. Bu, böyük bir xidmətdir. Bu, xalq üçün xidmətdir. Bu, xalqa xidmətdir. Bu adamın özünün nə ehtiyacı vardı? Oğlanları da oxumuşdu, özü də oxumuşdu, hər şey vardı. Din adamı idi, dinlə məşğul ola bilərdi. Nə lazım idi bu? Demək, bu adam millətin sevən adamı idi.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm babaxan müəllim, gəldiniz.
Və bu kitaba görə də sağ olun.
Mən də sizə minnətdarlıq eləyirəm. Çünki mən bilirəm ki, bizim bu söhbətimiz efirə gedəcək, bunu kimlərsə eşidəcəklər. Mən bu kitabı özüm oxumaq üçün yazmamışdım ki. Mən bunu yazmışdım ki, əhali oxusun, cavanlarımız oxusun, xalqımız oxusun. Və bilsin ki, bizim keçmişlərimiz necə olub. Deyilə ondan yapışmasınlar ki, molla rüşvətxordur, molla oğrudur. Bu hamının haqqında demək olmaz. Biz keçmişimizi görək. Əgər biz keçmişimizi görməsək, biz gələcək üçün körük. Bizim bir milli mənliyimiz, bizim bir milli qürurumuz, milli qeyrətimiz... Bu lazımdır bizə. Millətin əsas dəyəri, milli dəyər budur. Millət mədəniyyətini qorumalıdır, əxlaqını qorumalıdır. Bax, mən bunun üçün. Buradan mənim heç bir nə, maddə heç bir gözlədiyim bir şey yoxdur. Mən bu kitabdan başqa da məqalələrim çıxır, yüzə qədər mənim yaxınlarda qəzetlərdə, jurnallarda məqaləm çıxır. Bütün yazılarım bu məsələyə həsr olunur. Məndən dünya sənə nə qaldı? Mənim indi 82-ci yaşımın içindəyəm. Amma məndən həyatda bir şey qalmalıdır. Mən də bunu nəzərdə tutmuşam. Sağ olun.
Sağ olun.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun.
Sağ olun.
Güllələnmiş qardaşlar radio dastanı bitdi. İz mədəniyyət proqramı bizi bu böyük nəslin izinə saldığı üçün bu nəslin davamçısı Fikrət Ağayevə dərin minnətdarlığını bildirir. Əfəndizadələr nəslini bu izdə andılar. İqtisadçı alim Professor Babaxan Niyazlı, aparıcı Sevda İsmailla, verilişin prodüseri Zeynal Məmədli və verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmədli.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kiçik bir zərrən.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradio.com